Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Вие сте со SPS Audio на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Од ракчиња наполнети со гел до вино натопено со овошен сок, измамата со храна е се поголем проблем што ги чини производителите во Австралија милиарди долари. Подолгите и посложени синџири на снабдување значи дека дури и производите во вашиот локален супермаркет може да бидат засегнати и покрај напредокот во технологијата за откривање. Пенри Бакли подготви извештај за тоа што можете да направите за да внимавате на измами со храна и кои производи се најмногу изложени на ваква измама. Може да се случи на шише вино што сте го купиле со попуст преку интернет да биде разредено со сок од грозје. Можно е да нема ништо природно во вашиот шафран или сафрон, бидејќи неговата препознатлива боја е резултат на ефтини синтетички бои. Или може би ракчињата или king prawns, што ги вкусивте во локален ресторан, според една студија во Соединетите Американски држави, би можеле да бидат напумпани со додадени субстанции слични на желе, джел. Сенака Ранадира е професор по наука за храна на Универзитетот во Мелбурн и вели дека фалсификувањето или разредувањето е меѓу најчестите облици на измама со храна, проблем во пораст во светот и во Австралија. Тој вели разредувањето е многу честа појава, каде што се разредува производот со состојки со низок квалитет, например, можете да разредите вино со овошни сокови од пониска класа или да се додаде вода во млекото. Може да биде толку едноставно, а понекогаш и многу сложено, а исто така и смртоносно, вели професорот Ранадира.
Adulteration is very common, where you dilute your product using low quality materials. For example, you can dilute wine in lower grade fruit juices, or adding water to milk. It can be very simple as that, and also sometimes very complex. And also deadly.
Во 2008 година во Кина 6 бебиња починаа, а се проценува дека 300.000 се разболеле откако беше откриено дека токсичната индустријска хемикалија меламин, поради која содржината на протеини во производот изгледа повисока, била додадена во млекото. Професорот Ранадира идентификуваше 7 видови измами со храна, од кои многу може да донесат и сериозни здравствени ризици за потрошувачите. Покрај фалсификувањето, тие вклучуваат манипулација и погрешно означување, прекумерно производство надвор од договорите за производство, кражба, пренасочување надвор од предвидениот пазар на производот, како кога помошта дистрибуирана од Обединетите нации се продава за профит и фалсификувани производи. Тој вели дека за владите, за легитимните производители и за потрошувачите, синџирите на снабдување од 21-виот век може да го отежнат следењето, но купувањето локално е секогаш добра идеја. Професорот Ранадира вели дека една од главните причини за измами со храна е дека нашите системи за храна се многу сложени сега, особено синџирите на храна, синџирите за снабдување со храна, кои се многу брзи, многу долги, така што има некои слепи точки што не можат строго да се регулираат, па ако купувате локално, а исто така имате доверливи продавачи, тоа е начин на кој можете да ги минимизирате ризиците.
One of the main reason for the food fraud is our food systems are very complex now, especially the food chains, food supply chains are very fast, very long. So there are some blind spots that we cannot strictly regulate. So if you buy local and also trusted vendors, there's a way that you can sort of minimize. And also it's really important to look for any possible tampering.
Австралија имаше свој случај на здравствена измама со храна во 2018 година, кога беа пронајдени игли за шиење вметнати во јагоди во Квинсленд и Западна Австралија, некои од кои биле наводно купени во големи супермаркети. Иако за некои од 186 случаи на национално ниво се верува дека биле измами, брендовите се уште можат да претрпат огромна штета на репутацијата. Извештајот на AgriFutures од 2021 година покажа дека измамите со храна ги чинат производителите на глобално ниво околу 40 до 50 милиарди долари годишно и 2 до 3 милиарди долари само во Австралија, без да се земе предвид огромниот обем на неоткриена измама. Професорот по микробиологија на храна на Универзитетот на Нов Јужен Велс во Сиднеј, Джулијан Кокс, вели дека нема многу што потрошувачите без стручно знаење за производот би можеле да направат за да откријат измами со храна. Но тој вели дека австралиските прехранбени индустрии кои се ранливи на измами, како месото и морските плодови, го предводат светот во користењето на се понапредни генетски методи за откривање. Се користат низа софистицирани хемиски методи, вели Кокс, па дури и молекуларни методи за да го дадат овој многу фин отпечаток на храната.
Using a range of sophisticated chemical methods or even molecular methods to be able to give this very fine fingerprint to foods, and they really can identify foods down to for instance even the part of a waterway in which seafood might be produced. So it's not just whether it's produced in one country or another, but even within a country like Australia, what state has it come from, what river or bay has it come from, based on these molecular signatures.
За некои производи, како за чините, може да биде тешко да се гарантира автентичноста на производот со долг синџир на снабдување. Во 2017 година, Hoyts Food плати казна од 10.800 долари, издадена од Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи, откако беше откриено дека нејзините производи од оригано се помалку од 50% од вистинското оригано. И фалсификувањето на виното е приказна стара колку и времето. И старите грци и римјаните имале закони околу употребата на ароми и бои. Неодамна, австралискиот производител на вино Penfolds беше цел на криминални групи со операции за фалсификување откриени во Кина во 2017 година, при што полицијата заплени 14.000 шишиња, како и во Камбоџа. Професорот Ранадира вели поголема е веројатноста луксузните производи да бидат погодени. Производите со висока вредност се поранливи за измама со храна, вели Ранадира, како некои од алкохолните пијалоци, виното, а исто така и работи како кавјар, некои зачини со висока вредност и масло и мед, додава Кокс.
Really anyone, even a professor like me, can be fooled, for instance, into buying a piece of fish that is given a certain name up on the board or on the package, and really not necessarily getting what I'm paying for. You know, if we think that we're able to suddenly buy Wagyu beef at $10 a kilo, clearly that's likely to be fraudulent.
Глобалната индустрија за мед стана толку озлогласена за измами, од разредување со сируп од трска до фалсификувана манука, често се користи фразата перење мед. Но и професорот Ранадира и професорот Кокс велат дека според светските стандарди, Австралија е една од најдобрите земји за безбедност на храната, иако здравиот скептицизам за потеклото на храната е секогаш добар да се има. Ако цената изгледа премногу добра во тој случај, веројатноста дека производот не е оригинален е многу поголема. Професорот Кокс вели дури и професор како него може да биде измамен да купи парче риба на кое е дадено одредено име на паковката и да не го добие она за што платил. Ако мислиме, вели Кокс, дека можеме да купиме говедско месо, Wagyu, по цена од 10 долари за килограм, јасно е дека тоа најверојатно ќе е измама.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.